ก็อดคอยเท่าเอ็นเอาไว้กันไม่ควรเป็นเทศเสียอย่างนอกรอดว่าแห่งยาว่าตายอยู่ที่ไหนยังไอ้สนับในขั้นที่เป็นที่ที่ลาลิสินเต้าคาปาลาพรายเอาสิ่งที่มาไปที่แค่นั้นเองโอ้ที่ไหนในสุดที่โชว์สิ่งอัศวรรษสิ่งที่og hef þess vegna hugsanir aldrei fara í gegnum þroska lífsins út frá kapala eða kenna ykkur að nota kapala til þess að sækja ykkur ákveði þroska eins og flest ykkur vita þá aðalta kapala fræðana í reyðíva tré Þetta trí getur aðeins skotið dýpri ráttum og sterkari greinum út frá sér eftir því sem að hver einstaklingur nota sig trí ofta. En við skulum horfa og við skulum byrja gönguna á byrjuðinni. Þegar einstaklingurinn fæðist sem bar inn í þennan heim þá fylgja trénu ákveðna rætur ekki langar rætur vegna þessar einstaklingum er síðar á æristegi sínu ætlar að ákveða það með sínum vilja og við getum sagt við hinda viljarum sem þeir voru að ræða sér áðan hversu djúpa þessar rætur verða og hversu stóra þær verða Rætunar eru svo mikilvægar að fyrst og fremst tvennum sýningi. Annars vegar eru rætunar þar sem að halda einstaklunum við jörðina. Það er að segja rætunar tæri búa til lámas jarðbyggingu það er að einstaklingurinn virki í holdinu líkana. En rætunar eru líka með annað og kannski að mörguleiti veina meira hlutnir. Eftir því sem að ræturnar stækka og það geta stækkar á þess að það hafi nokkuð að gera við svo kallar jarðtengingu einstaklingsins. En eftir því sem ræturnar stækka sækja þær meiri næringu inn til jarðarinnar. Og eftir því sem að ganga lengra inn til jarðarinnar, eftir því fá þær til sín meiri visku frá móður gæja. Vegna þess að til eru bundin á jörðinni, á meðan við eru í hollegu líkama. Og þess vegna skiptir máli viska gæði jarðarinnar vegna þess að þið þurfið að lifa á yfirborðina og þið þurfið að skilja lögmál jarðarinnar til þess að koma stað með góðum hætti á yfirborðina þessi orka þessi næring sem við fáið þannig í gegnum rætunar en ekkert ómerkileg eða minna merkileg heldur en svo orka sem kemur frá föðurinn í gegnum kæðisorkuna eða í orkuna eins og stundum er sagt ef að við náum ekki tökum á því að lífa lífinu á yfirborði jarðarinnar þá náum við ekki tökum á efri orku fölisins vegna þess að þið þurfið að ná sáttu jörðina og þá orku sem að hún dæri ykkur til þess að geta sótt över åskorna. Jag sa att jag är säkert i tagvärda tom i fotan i flöjden i kvart och så kommer stäckte baulöjvis med förfäckningar som blir i telefonen i åskorna ovan. Sen har sitt bildgivt av kapparna. Þá byrjiði alltaf á því að fara inn í ákveðni hugleikstu fengi þá sem við kanni týningu ykkar til dægir eða jörðarinn. Ég skal segja ykkur í tveimur orðinu eða þremur af hverju jörðin hefur fengið sér nafngreindan anda til þess að tala við. Vegna þess að í þessari fyrstu hugleistu að hætti kapala þá kallar þú og byrðu gælu að koma til þér. Og þú byrðu hann að sína þér hvað séu eitthvað til þér. Hvernig það séu og í auðvitað spyrðu gæðu hvort að hún telji að þú hafi nægðar tilkynningar. Ef gæðu segir já, er allt gott. Ef hún segir nei, þá er ekki næsta spurning getur auðvitað tilkynningar. Þá fer þú næst í að skoða hvað þú þarft að gera til þess að þú getur aukið tengingar þínar neitt rætur þínar inn til bóðu jarðar. Vegna þess að við verðum alltaf að gera hlutina sjálf og skilja þá á þeim grundvöllum. Þetta er svona grundvallurinn að því að nýta kapala. Að fari gegnum rætturnar að skilgreina tengingu sína til jarðarinnar. Þegar því er lokið og næsta skref sem þú skoðar er sá bútur sem að er frá jörnunni sjálfri og þangað til að greinarnar byrja vaksa til. Og ég kannski tek svona fyrir þessa tvo þætti í hvert skipti. Því ekki ætla ég nú að ætla þínu til þess að ég mér tækist að kenna ykkur kapala fræði á einhvernig máli. Það væri til meira ætlast heldur ég geti farið fram á af sjálfum. Búturinn frá jörðinni og upp að veginn er afskaplega mikilvægur bútur. Þessi bútur inni heldur tvær fyrstu orkustöðar líkamans. Þessi bútur ef hann er allir í bútt gerir það verkum að þó að ræturnar séu djúpt í önninni og þú hafi fulla tengingunni dægi móður að þá nýtist þú tengingi er ekki í þinni almennu fórstum. Vegna þess að orka gæði stoppar í hútanum í þessum tveimur fyrstu orkustöð. Þessar tvær orkustöðar, þessar tvær fyrstu orkustöðar eru mikilvægar. Vegna þess að önnur stjórna flæðinu á orku gæði inn til í kamans. Það er þetta rótastöðum. Ef að hún vinnur ekki eins og hún ætti að gera þá er vonlaust að hún sé yndvesti sínu vaks. nästa det är ovan det tillfyllaste varaste och Eva hon är född av oavsett tillfyllaste på en bändings häftiga att lejpa årsbund moder jadvar av fyllt kraft i salin rätten att ta och välja sådana äldstar en så tid har vi det högst till först. Þá brennur allt sem brunni getur. Og það eru að því hinna fornu sagnir brunni taugarkenni hjá þeim sem að hafa farið nátt inn í andrið mál. Það sem skiptir alltaf höfumáli og má aldrei stýrtáka er taka eitt skref í einu og byrja á öðrum endanum og vinna sig að hinu ekki að byrja í miðjunni og vinna sig til annarkos endan. Þú getur notan hverja þær áfæðir sem að vitum þín hjálpendur mínir eða aðrir koma til því til þess að vinna og heisa úr þessum tveimur orðustöðum. En það er það verkefni sem að við segjum að ég fel ykkur í fyrstu kæstu sem það er að segja að skoða þessar orðustöðum. Og þess það tekur langan tíma að vinna hverju orkustöðu og þessum ættast ég ekki til þess að allir komið brosandi og séu bara búin að gera allt slett að ykkur liði. Það er ekki hægt. Ef við kennum öll kapparafræði þá tennst það bara vera verkt í staði að þau séu lærð svona tíu ári. En þá er eitt sem ber að segja í þeim hlutum að þá myndi ég velja eitt mánuð ári ef ég var að kenna ykkur kappara fræðin til þess að þau viskuðu og þeir endur inn á eftir og það skipti höfum mánu. Þá myndi ég velja einn mánu og þessu ári kenna ykkur ákveði þætti um hvernig að okkur þau eins og ég ætla að gera á þessu mánu sem ég hef ákveði að komast með. Að því loknu hefði ég sagt ykkur að fara á æfiskum eitt á og nákvæmlega árið þá kemur í raunum við næsta kænstu tíðandum sem er í líka mánuð og það sem að kannski flestum sem læra að kappala bæði til sveinu að þessi tvö ár og ekki bara þessi tvö ár heldur þrjú fara alltaf ég endur taka sama hluti aftur og aftur. Hvernig er ástandið á orkustöðunum? Hvað eru rætinu að starta? Hvernig eru greinarna á þessum komið? Það er aðeins þegar ég fæ þau svör sem ég er sáttið út úr þessum spurningum sem að ég byrja á hinnum raunverðu og launhöndum kallala og í tíma þá fer ég andrið í sáðum trúið ég fer á einhverju mánuði hætti mjög hatt yfir allt kjensluefni og svo komið ég árið síðan og ég er aðtuga hvað þau vil gert á þessu eina ári endur þau síðan hlutin aftur vegna þess að það er nefnilega svo mestilegt að það sem að við hugum ekki mál það fælir ekki fyrir honum og hann gerir ekkert aftur með það og það sem hugum skýnur ekki það manum ekki þannig að þjóðum kennir á þennan há það sefur að tíma og það á að taka tíma en það fyrir líka að þekkingin kemur ekki til tíu nema jafnóðum eins og skilur hana þú verður samsagt að hafa fyrir því að læra það ég segi ekkert þegar ég má ekki segja þetta er það sem ég ætla að segja í kvöld byrja ykkur að skoða vegna þess að ég er að vona það að fyrir sinni ykkar það getur þetta nýst ykkur með okkar, ykkar er okkur byrja ykkur að skoða getur hugljöstu rætunar ykkar og tvær með þessu okkur að ykkur niðinni munum við byrja að færa okkur út í greinarnar og þá skiptir máli hvort að greinin er vinsta eða hæða meginn til en ekki fara að blanda hugarnir í dag fyrir að það